No nii, tere tulemast tagasi. Kõik ussikeeled, kelle keeled on läinud suvega aina teravamaks. Meie oleme tagasi, meil oli väga pikk suvepaus, vabandame kõigi kuulajate ees. Septembri lõpp on käes, me lihtsalt suvalt pikendasime oma suve kuu aega.
Sa ei saanud aru, et vahepeal oligi suvi.
Ja siia maani on suve tunne. 19 graadi on igapäevaselt väljas. Nagu ma viin ujumas, ma chillin, kõik on nagu nais väga suvine värk. Aga meil on plaan siis rääkida selles meie esimeses tagasi tuleku saates kõigepealt sellest, kuidas meil siis suvel läks, sest see on ju tavaline teema. Kui sa lähed kooli 1. septembril, siis esimene sa eesti keele tunnis kirjutad on
Kuidas möödus minu suvi?
No nii, Manona, kuidas möödus sinu suvi?
Mul on olnud selline täiesti kummaline suvi, et ma olen saanud ilgelt palju saatuselt peksa ja ma olen saanud ka ilgelt palju häid asju kogeda. Et minu suvi algas tegelikult hästi halvasti. Nimelt minu väikene kutsu, minu nelladella ei auto alla. Ja ma ei kujutanud ette, et see mulle nii valusalt mõjub. Ma arvasin, et ma olen täiskasvanud inimene ja see, et üks väikene loom oma enda rumalusest ma enam ei hakka nutma, kui ma selle peale mõtlen ja ei hakka ennast süüdistama jooksis auto alla. Ja ma ei hakka otsima viise, kuidas ma oleks saanud seda paremaks teha. Alati on kusagil mingisugune auk, mingisugune jänes, mingisugune tung ja torm, mis võib loomalast eksitada, keegi ei olnud selles süüdise kahjuks juhtus nii. Ma ei oleks saanud seda asja paremaks teha, ma olen kogu leinakaare läbi teinud selle viimase 3 kuu jooksul. See oli äärmiselt vastik. Ma ei arvanud, et ma olen võimene nii palju nutma. Ma ei kujutanud ette, et see võib mu perekonnale nii valusalt mõjuda, sest see oli tegelikult mu poegade koer ja kahjuks mu vanem poega vastasta. Kui palju ma olen süüdistanud just nimelt ise ennast, enne kui ma jõudsin selle tasakaaluni, et asjad mõnikord juhtuvad, väga kurvad asjad juhtuvad. Ja kõige raskem ongi see, et sa loobus süüdistamisest. Sest me tegelikult tahame hirmsasti süüdistada, see just kui valideerib meie valu ja kõige toredam on süüdistada ise ennast. Ainult, kui see aitaks, see kahjuks ei aita, ma elasin ka selle laine üle. Ja mõnikord halvad asjad juhtuvad. Ja sellest sai minu suve esimene õppetund, kuidas saada halvast üle, kuidas oma lapsed ära tasakaalustada, kuidas ise enda pisarad ära tasakaalustada. Ja ütleme nii, et eks mul ikka suhteliselt jalg vibas, et esimesed 2 nädalat pärast seda ma üritasin meele heitlikult mitte avalikus kohas nutma hakata. Sest õudsa kiiresti tuli pisarad ja mina ei ole see inimene, kes nutab. Mul on just pigem raskusi nutmisega. Aga ta vaikselt tuli ja ma hakkasin teadlikult otsima. Noh, ma hakkasin elama alguses 1 sekund korraga, siis 1 minut korraga, siis 1 tund korraga. Olin õnnelik, kui ma tunni lõpeks ei hakanud nutma. Ja lõpuks ma suutsin elada 1, 2, 3, 4 päeva korraga. Ja siis me käisime reisimas lastega, see oli juba varem kokku lepitud. Sõitsime autoga Poola piiri äärde, siis läks meil autokatki. If it rains, it pours. Yep. Nii et nüüd saavad need tegelased, kes meil inglisega ette heidavad väikese keeletunni, kui hakkab sadama, tuleb oa varrest ja poiss nuga ja väikse poiss. Aga see oli samas jällegi, kuna ma olin õppinud elama hetkest, noh, muidugi arvan, et see on võibolla natukene sükkane pingutus, aga kuna ma lasin asjal voolata, siis hakkasid juhtuma kummalised asjad. Ma ei oska öelda, kas maailmas on olemas imesid. Aga võibolla mingit pidi on, et just sel hetkel, kui meil Poola kiirteel auto ära lagunes, peatus meie kõrval pamper. Ja mitte niisama pamper, vaid selle piirkonna kõige parem pamper. Ja ilma oskamata ühtegi rahvusvahelist keelt, kaas arvatud vene keelt, et poolakad ei oska vene keelt. Ja ei salli venelasi üleüldse. Ja nad suutsid selle auto ära parandada. Ja nad suutsid selle ära parandada 10 päevaga. Kuigi alguses öeldi meile 2-3 kuud. Me ei saanud aru, et nad räägivad kuudes. Me arvasin, et nad räägivad tundidest. Ja nii kaua me siis, täpselt nii nagu meil plaanis oligi, seiklesime mööda Ida-Euroopat ringi rongidega. ja kui keegi tahab oma lastele väga lahedat suveseiklust või üldse seiklust, siis ma tõsiselt soovitan, et minge poole, palun ärge sõitke oma autot kiirteel mootorid hunnikusse, nagu meiega juhtus. Aga parkige sinna toredasse väike linna ära kusagile, näiteks Poola, Tšehhi piiri äärde või ka Tšehhi parkida ja seal sõitke edasi rongiga. Sest et Tšehhi on see koht, kus saab veel normaalse hinnaga ja väga tihedalt ja mõnusalt graafikuga rongidega sõita. Saate sõita kiirrongiga, rööbasbussiga, igasuguste muupealsete kummaliste veeremitega. Et see on nagu selline lahe moment, et no, sellele, et ma suutsin elada selles ühes momentis ja mitte obsessida järgmise hetke üle. Ma arvan, et see tõttu see suvepuhkus, mis oleks pidanud minema katastroofiks, osutus tegelikult väga toredaks ja õpetlikuks. Ja seda ma siis nüüd olengi ülenud suve lõpp enda sasakaalustanud, sest et noh, eks arved tuli ikka maksta ja et eks noh, tuleb sügis ja tuleb talv ja saab jälle jalule.
No ja, toredad seiklused mõnes mõttes, eks sükkane magus kurb suvi tundub sul olevat, aga minu suvi oli sükkane nagu ma täpselt tahan, et mu suved olekski. Et ma ei tee mitte sittagi. Ma võtsin kogu oma suve välja kuu aega eerest, isegi natuke rohkem ja ma olin iga päev kuskil järves, ma lihtsalt amasin järvedes, jalutasin metsades ja rabades, hakkasin ratsutama uuesti, ma leidsin uuesti nagu mingisuguse kire selle vastu täiegi üles ja ma käin nüüd nädalas mitmeid kordi või vähemalt korra siis ratsutamas, mis on, ma ei tea, ülimalt terapeutiline lihtsalt mulle. Ja üks asi, mis ma võin välja tuua üks naljaka asjana, on see, et ma sain juulis 29 aastaseks. Ja üle pika aja ma olin Haapsalus ja käisin ostmas suitsu. Ja minult küsiti dokumenti. ma ei mäleta, millalt ma viimati dokumenti küsiti, mul on polnud meiki peal. Ja see oli minu jaoks nii ootamatu olukord, et mul ei olnud dokumenti kaasas, näks mul oli ta autos. Ja ma siis ütlesin, et vai, et ma lähen toon ära siis, ja siis kui ma nagu tagasi jõudsin, ma parkisin nagu selle poe nagu aknal, siin sõike pisikene koopain. Ja ta nägi, et ma läksin oma autos, sest ütles, sa sõidad autoga, et juhu see 18 täis. Ma ütlesin, kallis inimene, ma võtan praegu oma dokumid ja palun vaatu, kui vana ma olen. Ma 30 peaaegu, mitte 18 nagu. Ja teine sõike huvitav olukord oli ka Haapsalus ühes pitsakohvikus. Kus kassapidajana töötas, siis ma ütleks, et suvel vaata nagu lähevad sellised gümnaasiumiaalised ilmselt sinna tööle, eks ole. Ma ütleks, mingi 16-17 aastane poiss, siis oli seal ja ta hakkas minuga flirtima, mul oli nagu kallikene. Ma lähen vangi praegu, meil on väga suur vanuse vahe, nagu don't do this, nagu to me please, nagu. Ja see oli nagu väga huvitav. Ja kolmandaks alles paar päeva tagasi mu ema helistas mulle, ilmselgelt oli natuke vints ka, ma ei tea, helistab mulle, et kuule, what the fuck, sa olid Aktuaalses kaameras, ma olen mingi, mida? Ja seal alguses mingi vaata, pane käima, on ju.
Ja me olime su aimus tööle saatnud.
ja siis ma vaatasin, et panin siis ERR-i nagu Aktuaalse kaamera algust peale käima, vaatan, et okei. Ja siis nagu, et ma ema ütles, et sa olid seal mingi rongi peal, mingi maksid seal mingi piletes, ma mingi, mis asja, ma pole rongiski olnud mingi 5 aastat. Ja vaatasin siis ja siis ma lõpuks on aru, keda ta mõtles. Ja see tüdruk, keda ta mõtles, et olen mina, ta oli reaalselt, ma arvan, mingi 90. klassi tüdruk, kes oli koolist tulnud ja ostis omal Elroni peal piletit.
No, oma emadele minemegi lastaks.
Kas ma olen tõesti gümnaasiumiaaline? Kas ma näen välja nagu fucking 17 või? Nagu mis toimub? Ma olen 29. Mis toimub nagu? Mis ma tegema?
Ma arvan, selle lool on väga konkreetne moraal ja see moraal on see, et sul on viimane aeg, poda nina neet.
Ja kui sa nüüd mõtlesin täpselt selle sama asja peale, ma just täna vaatasin peegis, mis päris hea oleks, kurat, peaks mis tegema, nagu mu ema andis mulle inspiratsiooni.
Saad ju panna mingisuguse ilusa meedikese sinna ja peaks seda tadapäeval isegi või üldse sinna pea isegi mingisuguseid auke tegema, kui nüüd mõelda, et, et ei ole vaja ennast läbistama hakata.
Kus juures ma olen teinud seda fake, aga mul oli nagu septum vaata, et tal oli siin nagu, noh, nina külje peal vaata. Aga üks lugu, mis ma veel saan suvest rääkida, on Kinda Creepy. Ma käisin oma lemmik järve ääres ja olin seal nagu natukene eemal sellises tavapärasest kohas, kus inimesed käivad ujumas, seal on nagu üks teine mingi slip, kus saab nagu peal olla. Ja ma olin seal chillisin, võtsin päikest, mega hea ilm oli nagu ja ujusin ja värki. Ja siis üks hetk ma nagu korra vaatan ringi ja vaatan, mingisugune tüüp seisab minust natuke eemal ja peidab ennast väikse kuuse puu taga. Ja ta nagu ma olin, mis asja? Ma nagu, ma olin täiega ehmatud, ma olin nagu korraks täiesti mingi, oh my fucking god, nagu mis toimub, on ju? Ja ma nagu reaalselt, ma nagu vaatasin teda ja ta ei teinud midagi, ta lihtsalt vaatas mida seda asja. Ma olin lihtsalt, okay, time to go. Ja ma lihtsalt reaalselt fucksin ma asja kokku ja tõmbasin nii kiiresti sain nagu. Et nagu, sorry, aga kas ma pean tõesti nagu... Ma käin looduses päikes, et ma ei olnud isegi alasti tavaliselt, ma olen alasti, aga nagu tol hetkel ma nagu tuvastasin, et seal on rohkem inimesed, ma olen rikoo selga enne. Ja isegi siis ma ei saa feistelt olla, sellepärast, et mingi tüüp läheb mingi puu taha pihku peks ma peale nagu.
No igal juhul on olnud sul äärmised teravad suekseiklused head, et kellegil on natukenegi, kuidas nüüd öelda, mitte nii letaaseid mälestusi kui minul, aga noh, eks ta on niimoodi, et suvi on see, mis sul ette on tulnud, et me kõik elame täpselt sellel momentil ja teeme neid asju, mis me teha saame. Kriipid rannas ei ole okeid, aga muus osas you go girl. Et peamine osa on tunda hinges või selles momentis kõige paremad hetked, et kuigi ma adun siin väikest vanuselist tähtsustust, aga teeb ma see täiesti ausalt ütlen, et see ei ole tegelikult niivõrd oluline, noh, välja arvatud siis nagu legaalne vanus, et kui vana sa oled. Aga siukene hea enesetunne on nagu hästi mõnus. Ja mina, kes ma siin praegu mõtlen, et oi, mis sa siin nüüd mõtled selle vanuse peale, et kas nüüd on nagu hea, kui sa oled nagu noorem välja või see on nagu halvem või... Siis ma eile käisin mingisugusel üritusel, kus kahas julgesin ühe ettekandja poisikes küsida just nimelt jällegi vanuseline määratus, et arandust, et kas siin kokteilis on alkohol sees. Sest mina praegu üritan teha sellist momenti mitte kaine septembri pärast, vaid mul on väikse meditsiinilised põhjumused, et ma ei tarbi eriti palju alkoholi. Mitte ma kunagi oleks mingi ilge isu olnud selle koha pealt, aga lihtsalt on selline periood. Ja et ma ei tahaks nagu oma vaateid praegu muutetust, et ei ole. Ja siis ma läksin selle kokteile ka tagasi ja siis teadustab noormas üle terve saali. Ja muideks, kui te veel ei tea, siin juba üks neiu küsis, et selles kokteilis ei ole alkoholi ja kogu seltskond, ooo, neiu! Ja siis ma mõtlesin, et no jah, sain jälle oma päeva komplimendi kätte.
See on tõesti naljakas, ma mäletan, et kui ma olin 15-16, siis ma sain, noh, ma läbisin hästi palju endast natuke vanemate inimestega, noh, seal kuskil 23 kuni 27 võib-olla seal kandis on, ju. Ja alati, kui ma nende inimestega tutvusin, siis no, küsisid, kui vanemad, siis paku. Nad alati pakusid mulle, et ma olen vähemalt 25, kuigi ma olin 16. Ja nüüd ma olen 29 inimest arvan, et ma ei ole 18, nagu ma ei tea.
See on kompensatsioonimehanism. Kui siis hiljuti ma sattusin mingisuguse artikli peale, mis ütles, et kuivõrd ohtlikud on sellised pakkumised.
Mm.
Et tegelikult peaks see meestele panema juba tohutu häire kella käima, kui saavad kokku siukse kena tüdruku, kellega puhu nad ei saa aru, kui vanaga tegelikult olla võiks.
Absolutely.
Ja kui tšik hakkab seal niimoodi vingerdama, ütleb, et no mis sa arve, kui palju sa mulle pakud, siis selle Run. Peale võiks väga vaiksed ettevaatlikud tagasi tõmbuda.
Mm-hmm.
Sest et igasugused suhted, kus on noor tüdruk ja vanem mees, on siiski teatud määral suurem vastutus selle vanema ja targema juures, eriti kui on oht, et see noorem on tegelikult alaealine või alaealise piiril.
Absoluutselt jah. Et see vanuse vahede teema üldse, ma nägin eile vist mingit tweeti, kus ma ei mäleta, kes see paar oli, mingi välisma USA paar, kus mingi 51-aastane mees abiellus 24-aastasega nagu ja nad olid juba 6 aastat suhtes olnud selleks hetkeks. Nagu, mida?
Võt, see ongi, et me saame öelda, et iga erandi jaoks on reegel, mis seda kinnitab, et me kõik oleme oma moodi erilised ja et me kõik arvame, et meie jaoks mingisugused erandid käivad, aga sükkane cold hard facts on see, et need reeglid siiski mingil määral toimivad, et ikkagi kui on väga jõhkrat vanuseline ebavõrdne suhe, siis nii palju kui me üritaks seda suhkruga katta ja enda jaoks ilusamaks mõelda, siis suure tõenäosusega ikkagi on mingisugused pinnapealsed all olevad põhjused, miks seda suhet on sel hetkel vaja. Ja siis ongi küsimus selles, et kas selle suhte targem osapool on piisavalt vastutustundlik ja käitub pigem kui vanem sõber või nagu mingisugune creep, kes tahab seda situatsiooni ikkagi oma enda alateadvuses ära kasutada. Et ma olen näinud sellist suhet, kus kohas mees, kes oli tüdrukus märksa vanem, siiski suutis olla tal pigem see mentor ja pigem see vanem sõber, kuigi noh, mis iganes nende kohta lõksutati. Aga kahjuks pigem me näeme seda, et see noor tüdruk nagu nii ise tahtis, aga ta õppis ka sellest väga palju. Ja võibolla sellel tüdrukule sel hetkel isegi tundub, et ta õppis sellest väga palju, aga kunagi aastaid hiljem saab ta aru, et tegemist siiski oli ebavõrdse suhtega, kus tema noorus oli tegelikult see peamine kapital, mille järel väljas oldi.
Absoluutselt, täiesti nõus. Et jah, et noore tüdrukuna sa mõtled, et oi, et ma olen nii täiskasvanud juba ja ma olen nii küps ja minu jaoliselt mulle ei meeldi, et ma vaatan neid vanemaid, et nad tunduvad palju mõistlikumad. Ja siis, kui nad saavad 25 ja nende frontal cortex lõpuks on välja arenud
täielikult,
siis nad saavad aru, mis seal tegelikult toimus ja kuidas tegelikult selles olukorras, kus nemad arvasid, et nemad on in control, et nemad on see,
kontrollivad olukorda.
Just, et nemad on see, kelle nii-öelda taktikepi järgi see asi kõik käib ja siis nad saavad aru, et see kõik oli täiesti vastupidi ja nemad olid need, keda lihtsalt jõhkrad manipuleeriti ja nad ei saanud lihtsalt sellel hetkel aru. Ühesõnaga, ma liigume vast edasi sellega, et suve lõpus potsatas ussikelt Facebooki kirjakasti üks kiri, kus siis üks naine, kelle nime ma ei avalda, kelle nime ma üks hetkel ei mäleta ka, sest ma olen sinu kirja lihtsalt kopinud omale. Et ma mõtlesin, et teeks siis sinu saata lõpuga selle lugejakirja ära ja arutaks läbi. Ja loen siis selle lugejakirja ette. Pakun välja teema. Kui suhe on läbi, aga ollakse koos. Naine üritab välja kakkuda viimast, et ehk tuleb veel midagi head ja pole kergelt käega lööja. Ja mehel on lihtsalt mugav hea soe koht, kus olla, aga seda välja ei ütle ise, vaid räägib aina armastuse juttu. Aga mida ei paista, on armastus. Või kujutab naine seda endale ette, et ei armasta. Kuidas aru saada, et mees armastab naist? Et hoolib naisest või ühisest tulevikust? Millised on märgid? Milline suhe on ilmselgelt läbi ja veetakse järgi ainult miskit, mida enam pole? Millised on need punased lipud suhtes, kui elatakse, esindatakse paarina, aga tegelikult pole seal enam paari, vaid kaks eraldi inimest? Just sellised suhted, mis pole kaua kestnud, et aru saada ja mitte aega raisata edasi. 2-aastased suhted ja 3-4-aastased suhted. Kuidas panna tähele neid kohti, et mitte aega raisata? Kui naine on 31 ja pole lapsi, soovib, aga ei saa, sest suhte arenemiseks on aega vaja veel. Kas üldse oodata, et areneks või lahkuda, mis on alati kõige lihtsam? Kui mees on 32 ja ei räägi palju, kui küsida, siis vastab, et kõik võtab aega. Kunagi, millalgi saab kodu, lapsed? Kaua siis oodata? Võib-olla jääbki ootama. Praeguseks on suhe 4-5 aastat kestnud. Selle aja jooksul pole muutunud mitte midagi. Kas see on juba punane lipp või on see aeg just paras, et mitte midagi veel muuta ja lihtsalt olla? Mida teha? Kas jääda ootama? Või mõista, et siin jäädki ootajaks?
Run, Forest, run!
Jah, absoluutselt. Sellise koha peal absoluutselt on aeg mõista, et sa jäädki ootajaks. Ja olles inimene, kes isiklikult on väga, nagu, väga kahetsev seda, et ta jäi suhtesse, mis ei toitnud, mis ei toiminud, mis oli toksiline ja lihtsalt nagu ma jäin samamoodi ootama ja lootma, et järsku midagi muutub ja ma olen juba nii kaua, see on nagu sellele surnud hobusele panustamine, mida Manona on meil hästi toonud näitena varaselt saadates. Et see on tõesti nagu surnud hobusele panustamine. Kui sa näed, et suhtes ei muutu mitte midagi paremuse poole, mitte midagi ei liigu, siis ja mees lihtsalt on mingi, ta on sellega rahul, ta ei tahadagi neid muudatusi tegelikult.
Tema jaoks on mugav.
Just, siis on sinul aeg öelda, et see ei ole see, mida mina tahan. Ja seda öelda on... heada aega sellepärast, et kuskil seal väljas on inimene, kes on valmis andma sulle kõik, mida sa tahad ja rohkem veel.
See on tüüpiline lõks, mida suhte lõpus kasutatakse, aga kus kohas sa paremat saad. See on äärmiselt levinud nii meeste kui ka naiste seas ja see on esimene suur punane lipp. Teine punane lipp siin koha peal on see, et aga ma olen nii palju siia panustanud. Niimoodi argumenteerib mängusõltlane kasiinos, kui ta on juba kogu oma raha ära raisanud, aga natukene on veel alles ja siis selle asemel, et sellega osta bussipilet paremasse ellu või igal juhul sest kasiinost minema, ta panustab selle viimase ära, et iga lõplikult ämbrisse ennast kukutada. Et sellises olukorras kogu see kiri on tegelikult punane lipp. Ja see inimene, kes meil selle kirja saatis, on teinud enda jaoks juba esimese teene. Ja seda ma soovitan ka teistele. Kui teil on tunne, et teie suhtega ei ole kõik korras, siis üritage meile kirjutada. Kirjutage kas või ise endale, kirjutage emale, sõbrannale, ükskõik kellele. Väga sageli on inimesel vaja korraks endast eemal astuda ja kirjapanemise nõks kirjutamisteraapia on tegelikult asi, mis annab teile võimaluse adekvaatselt ise ennast hinnata. Sest mis tahes põhjustel me sageli ei taha teistele oma eraelu, oma suhte tegelikku olekut näidata, sest et me kardame, mida nad sellest võiks arvata ja äkki nad peavad kuidagi meid ennast sellepärast halvemaks. Aga kirja pannes me saame olla iseenese vaatlejad, iseenese hindajad. Aga minu jaoks on nagu üks hea nipp on hästi hea, kui nagu aru saada, kas see suhe läheb sinna kusagele. Ja see on tegelikult üks psühholoogia nipp, ma olen varasemas saates ka siin räägitud. Mõtle selle peale, kas sa tahaksid selle inimesega olla 2 nädala pärast kodus koos, täpselt samasugustel tingimustel. Aga siis mõtle natukene edasi, kas tahaksid temaga olla 3-4 kuu pärast koos. Täpselt samamoodi. Kõik läheks niimoodi sinna samamoodi edasi. Ja nüüd pane selle 2-3 kuu asemel aastat. Kas sa tahaksid temaga olla 3-4 aastat edasi, aga näiteks 13 aastat, 14 aastat? Ja kui see tekitab sinus siirast õõva, siis hakka mõtlema strateegiale, kuidas sellest suhtest väljuda. Sest kurb asi on ka see, et kõik need tegelased, kes hoiavad oma partnereid nagu koeri heinte peal, et noh, et ise, mamadust, nagu, kes suhtuvad oma partneritest nagu koerad heinte pealt, et noh, et ise ei söö ja teistele ka ei anna. Mm-hmm. Et need võivad aktiviseeruda just siis, kui partner tahab ära minna. Aga mis mõttes sa nüüd ära lähed, eks ju? No ma võin ju muuta ennast. Noh, ta siia ma ei ole muutnud. Siis isegi siis, kui ta nüüd muudab, ega see ei jää pidama.
Jah. Inimesed on, kes nad on ja oodata... Et keegi muutuks selleks, et sulle head meelt teha, see on jällegi asi, mida ma ei soovita mitte kunagi teha. Sellepärast sa ainult nagu petad ise ennast selle lootusega. Et sa küsid siin, et kuidas sa aru saada, et mees armastab naist. Ma arvan, et selle koha pealt, kui sa pead küsima seda, see on juba esimene märk sellest, et siin ikkagi ei ole vist ilmselt seda armastus, mis siin täielikult toidaks, kui sa ei saa aru sellest, et siin armastatakse. Et inimesed armastavad väga erinevatel viisidel ja näitavad seda välja väga erinevatel viisidel. Aga kui sul on kodus inimene, kes suhtub sinusse väga dismissivilt, tühistavalt, tühiselt, nii-öelda passiivselt ja ei tegelikult nagu noh, teie kommunikatsioon ei vii enam edasi tegelikult nii-öelda selle eesmärgi poole, mida te mõlemad tahaksite või mida sina tahaksid, siis see on juba see koht, kus nii-öelda mul tegeks ka küsimus, et aga kus see armastus siis on siin nagu.
Sest noh, mis on kellegi armastuse kiri, noh, käekiri või mis on kellegi armastuse keel on hästi erinev. Et on inimesi, kes on äärmiselt head suhtlejad, kes suudavad rääkida musta valgeks ja kes suudavad seda, ma armastan siin paisata sulle 10 korda päevas näkku, aga seda hoolimata mitte kunagi tehes. Ja on inimesed, kes võibolla ütlevad seda, ma armastan siin 1 kord elujooksul ja siis räägivad seda õudsed lolli kalambuuri, et noh, kui nüüd situatsioon muutub, küll ma siis teada annan, eks ju. Et aga kes suudavad siiski selgeks teha, et kuidas et kuidas nende tunded hetkel on. Ja minu jaoks tegelikult armastus on tunne. Ja ma muidugi räägin kõikidele oma meessussõpradele ka, et tunne on see, mida teised inimesed ei pruugi tunda, et sa pead ennast väljendama ükskõik kuidas. Et armastus võib olla see, et kui sa tuled koju ja sul on süüa tehtud. Yeah. Armastus võib olla see, et kui sa pead koju tulema ja väljas sajab ja ka su abikaasa ja või boyfriend või partner on kõigest hoolimata tunnud sulle ihmavarjuga vastu või autaga või muu asjandusega. Armastus on mingisugune isetu akt selle inimese poolt. Ja nüüd loe kokku palju neid isetuid akte on ta teinud viimase mingi x aja jooksul. Ja kui vastus on 0, siis asi ongi 0.
Täpselt. Ja kõik algab suhetes muidugi ka sellest, et partner, kellega sa koos oled, austab sind, hoolib sinust, sa näitab seda välja, ta ei sõima sind, ta ei käitu sinuga halvasti, ta ei alaväärista sind, ta ei ignoreeri sinu soove, ideid, mis iganes asju on. Ja, et mul siin endal oli ka paar nädalat tagasi huvitav olukord, kus mu üks sõber, kes ootamatult kukkus suhtesse ühe neiuga. See oli tõesti väga siuke ootamatu algus, mis oli mõlemale, ma arvan, väga ootamatu, aga see kuidagi läks väga lihtsalt käima. Ja nad on nüüd jõudnud kohta, kus see asi on hakanud natukene hapuks minema ja mu sõber ütles, et tema kaaslane tunnistas talle, et ta on vahepeal meelega teda testinud, et ta on vahepeal meelega tema nuppe vajutanud. Et, ja ta räägib, see naine siis räägib oma tulevikust nii, et umbes tema eeldab seda, et mees on see, kes provaidib ja mees on see, kes maksab üürid ja kommunaalid ja et umbes, et kui tema oma korteri võtab, et siis tema on üksik ja iseseisev naine. Et väga, väga raske olukord, aga ainukene nõu, mida ma selle koha pealt sain oma sõbrale anda ongi see, et kui sa oled suhtes inimesega, kes nii-öelda mängib sinuga vaimseid mänge, kes päriselt lihtsalt niisama pushib sinult nuppe selleks, et sinult reaktsiooni kätte saada, siis see ei ole armastus, see ei ole hoolivus, see ei ole austus. Ja noh, selle koha pealt nagu, noh, see on sinu enda otsus, mida sa edasi teed, aga ma ei saa aru, et miks inimesed jäävad kokku inimesega, kelle puhul on ilmselgelt näha, et nad ei austa teda inimesena ja nad alavääristavad teda suhtes näiteks, noh, mis iganes, et nad käituvad viisil, mis ei näita kuidagi välja, et nad hooliks sellest inimesest.
No, et elus ei ole kunagi liiga palju lihtsaid valikuid, aga see, et kui keegi paneb sind ennast halvasti tundma, siis me saame õppida nii kaugele, et see oleks lihtne valik, et selle inimesega kontakte minimeerida. Et kõige suurem armastus siin elus peab olema armastus ise enda vastu, sellest tulevad kõik muud armastused, ma ei tea, kui palju ma olen musikeele sellest rääkinud.
See on tõesti nii läbi käijatud.
Ja just, et noh, see on esimene punane lipp, kui inimene, kes on sinu lähedane inimene, hakkab hävitama sinu enese armastust su enda vastu, kui ta kohtleb sind kui mingisugust eksperimenti, et see on muidugi kahjuks ka seal väga levinud, et pane oma armastus mingisugustele X-proovidele, et me sellest varasemates saates ka rääkinud, et see tegelikult ei maksa teha, et mina usun, et kõiga inimene võib aegajalt eksida, aga küsimus on selles, kuidas ta sellest eksimusest välja tuleb ja kas sa suudab näidata seda sama isetut armastuse keelt. Ja kui selle ta ikka ei suudeta, siis midagi pole katki inimesed. Küsimus ei ole suhte päästmises. Ma lähen natukene karvaseks, kui räägitakse suhete päästmisest. Kõik suhted ei ole väärt päästmist. Neid ei tulegi päästa. Ja kui mõnes suhted on lühikesed, siis nende elu iga oligi selleks mõelnud. Ta andis sulle mingisuguse osa ja sa said selle ja sa lähed sellest edasi. Suhted ei pea olema igase säästi igavesti. See on äärmiselt, ma ei tea, 17. sajandi kontseptsioon.
Jah. Et siin lugeja kirjas ka see naine ütleb, et kuidas aru saada, et millal on õige aeg nii-öelda lahku minna, et mitte aeg edasi raisata, et kui sa oled olnud 2 või 3 või 4 aastat koos. Ma ütleks, et vahet ei ole, absoluutselt vahet ei ole, kui kaua sa oled olnud koos. Sel hetkel, kui sa saad aru tegelikult, kui sa oled aus enda vastu ja vaatad enda sisse ja päriselt vaatad kaine pilguga sellele mehele ja sellele suhtele peale, sa saad aru, et see asi ei toimi. Siis vahet ei ole, kas sa oled suhtes olnud temaga 6 aega või 7 aastat, siis on aeg ise endale teha see teene ja liikuda edasi, et lasta midagi paremat endale ligi, et lasta mingisugune uus võimalus endale ligi, sest seni kaua kui nii sa sellest surnud hobusest hoiad kinni, seni kaua sa ei saa sinna uue hobuse otsa ronida.
Võt nii, selle armsa kui karmi tõdemusega me selles korras lõpetame. Aga palun kirjutage meile ussikeele.ohtuleht.ee.
Jaa, või kirjutage ussikeelte kirjakasti ka, et sinna ka vabalt vaatame kindlasti. Ja hakkage meid jälgima ka palun siis Facebookis ja SoundCloudis ja näeme siis järgmisel korral.
Juhu!
Juhu! We'll be right back.